У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. У Менску судзяць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынку. З Арцёмам Дубскім у калоніі сустрэліся ягоная маці і бабуля. Намесніца старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму кажа, што не затрымлівала кіраўніка абласной арганізацыі АГП за раздачу ўлётак. Сільвія Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь, заявіў міністр замежных справаў Італіі Фратыні на сустрэчы з Лукашэнкам. У Менску затрымлівалі Анатолія Лябедзьку і Сергея Калякіна. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Расія і Грузія ў часе ўзброенага канфлікту летась у жніўні парушылі міжнароднае гуманітарнае права. Такую выснову ўтрымлівае абнародаванае сёння справаздача міжнароднай камісіі, створанай еўразвязам. Увод грузінскіх войскаў у паўднёвую Асетыю названы неапраўданым, але і дзеянні расійскіх войскаў, як адзначаецца, выйшлі за разумныя межы. Улады Індонезіі паведамляюць, што як найменей 75 чалавек загінулі і тысячы былі заваленыя пад руінамі ў выніку магутнага землятрусу на востраве Суматра. Штуршкі магутнасцю 7,5 балаў адбыліся непадалёк ад гораду Паданг. Міжнародны валютны фонд лічыць, што сусветная эканоміка ажыўляецца хутчэй, чым прадказвалася. Паводле прадстаўніка МВФ Джозе Віналса, мы на шляху аздараўлення, але гэта не азначае, што рызыка знікла. МВФ прадказвае, што так званыя дрэнныя крэдыты і інвестыцыі ў свеце зменшацца на 15%. Прэзідэнт Таджыкістану Эмомалі Рахмонаў прызначыў сваю дачку намесніцай міністра замежных справаў. Перад гэтым Азада Рахмонава 2 гады працавала ў консульскім аддзеле міністэрства. Гэтае прызначэнне пацвярджае традыцыю сямейнага трымання ўлады ў Сярэдняй Азіі. Намесніцай міністра замежных справаў з'яўляецца таксама дачка узбецкага прэзідэнта Карымава. Дачка прэзідэнта Казахстану Назарбаева кіруе палітычнай партыяй, якая злілася з партыяй яе бацькі. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадінежад напярэдадні перамоваў з 6 вялікімі дзяржавамі ў справе ядзернай праграмы Ірану заявіў, што гэтыя краіны могуць ухваліць якую заўгодна палітыку, але яна не павінна пашкодзіць Ірану. Заўтра прадстаўнікі Ірану павінны сустрэцца ў Жэневе з прадстаўнікамі Рады бяспекі ААН, ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Расіі і Кітаю, а таксама Нямеччыны. Занепакоенасць Захаду ўзрасла пасля таго, як на мінулым тыдні з'явілася інфармацыя, што Іран будуе другі завод па ўзбагачэнні урану. Напярэдадні святкавання 60-годдзя камуністычнага Кітаю закрыты цэнтр Пекіну, узмоцненыя захады бяспекі. Паведамляецца, што ў святкаваннях возьме ўдзел каля 100 тысячаў чалавек, 800 тысячаў добраахвотнікаў будуць адказваць за бяспеку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Выкладчыкі паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту абвесцілі страйк. Сільвія Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь. Віктар Ганчарэнка лічыць, што ніякага інтарэсу да батэ ў Еўропе няма. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра суд над пастарам новага жыцця. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разгледзелі адміністрацыйную справу супраць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнкі. Пракуратура склала адміністрацыйны пратакол, абвінаваціўшы пастара ў тым, што ён замінае супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак. Перадае Любоў Лунёва з суду.
Суддзя Алена Шуйко заслухала сведак з боку Міністэрства надзвычайнай сітуацыі, якія пацвердзілі, што былі двойчы ў будынку царквы і іх туды не пусцілі. Менавіта гэта і стала падставай для складання адміністрацыйнага пратаколу пракурорам Маскоўскага раёну Менску. На судзе пастар Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што тое, што зрабілі перашкоды для супрацоўнікаў надзвычайных сітуацый, сведчыць толькі пра тое, што вернікі царквы прынялі рашэнне такім чынам выказаць свой пратэст гарадскім уладам. Яны распавілі пра тое, што летась не пусцілі ў будынак прадстаўнікоў энерга нагляду и поведомили, что и далее не будут пропускать у церкву, представников коммунальных служб, да и инших организаций. Нагадаем, что конфликт помеж городскими уладами и верниками церкви «Новое житё» начался еще в 2005 году. Тогда городские улады позбавили верников спочатку земельного наделу, а потом и будинку, який те набыли на свои гроши и отремонтовали. Верники после судовых разглядов распочали бестерміновую голодовку. Колькость верников досягнула больше за сотню, и тогда пастора церкви запросили в администрацию Александра Лукашенко и пообещали все питания вырешить в суде. Але все лето высший господарчий суд принял решение на користь городских уладов. Верники приняли решение не пускать в будинок церкви представников разных служб для того, как вернуть увагу до своей проблемы. Судья Алена Шулько поведомила, что решение будет огучено у 19:15, а верники поведомили, что чекать решения яны не будут и доведаются завтра про выники судового поседжения. Треба значить, что по водле этого административного артикула им погрожает штраф от 350 тысяч рублей и более. Коли несколько разов будут складаться такие протоколы, то супроть пастора церкви Вячеслава Гончаренки могут распочать криминальную справу за систематичне невиконання судових рішень.
Любов Луньова з суду Московського району Мінську. Протягуємо програму у Мінську. Знаходиться міністр заміжних справ у Італії Франко Фратині. Він заявив, що Італія буде імкнутися об'єднати вокол себе групу країнів, які будуть виступати у підтримку ініціативи об адміні візових санкцій відносно високопоставлених білоруських чиновників. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Франко Фратіні зустрівся з керівником Білорусі Олександром Лукашенком, прем'єр-міністром Сергієм Сидурським і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Між іншим, він проінформував Лукашенко о підрихтовці візиту у Мінськ італійського прем'єр-міністра Сільвіо Берлюсконі. Тепер з білоруським боком іде пошук сфераў, де може бути досягнутий прогрес, підписані погодненні. Спадар Фратіні відзначив, що Італія підтримує кроки у розв'язу по зближенні з Білоруссю. Франко Фратіні потлумачив журналістам позицію Італії у питанні санкцій Еўразвязу. Нагадаем, Еўразвяз неўзабаве павінен вырашыць, адмяняць ці падаўжаць візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнка. Спадар Фрацінні адзначыў.
Італія не толькі выступае за поўнае і канчатковае вырашэнне гэтай сітуацыі. То бок, трэба не ў чарговы раз працягваць рашэнне, а канчаткова скасаваць гэтую забарону. У тым ліку і таму, што Беларусь дэманструе сваю волю, падае конкретные сигналы сближения с теми чеканиями, которые существуют с боку Европейского Звязу. Але мы будем імкнуться объединять вокруг Италии группу країн, которые будут выступать у поддержку этой инициативы. Мы будем представлять эту позицию старшинству Европейского Звязу и ожидать у листопаде этого года политическую дискуссию на эту тему. Щиро кажучи, я верю, что Италия не будет единой країни, которая поддерживает эту позицию. Настал час оказать поддержку Беларуси у ее намаганиях у зближенні з Європою.
Gli sforzi che la Bielorussia sta facendo per avvicinarsi all'Europa.
Падчас сустрэчы з Лукашэнкам Франко Фратіні, як ён сказаў, закрануў пытанне па тэматыцы фундаментальных правоў чалавека. На просьбу корэспандэнта «Свабоды» патлумачыць, пра што там ішла гаворка і якая пазіцыя па гэтым пытанні ў развязу ў Італіі, спадар Фратіні сказаў.
Заклапочанасць еўразвязу ў гэтым накірунку вядомая. Мы мяркуем, што павінен быць знойдзены спосаб пастаянных, публічных і адкрытых дыскусіяў па тэматыцы правоў чалавека. І што гэта павінна адбывацца ў рамках адказнасці на вышэйшым палітычным узроўні ў гэтай краіне. Згодна з той інфармацыяй, якую я атрымаў, створаная нядаўна грамадская рада якраз знаходзіцца ў прамой адказнасці памочніка прэзідэнта. Ужо праведзена некалькі паседжанняў этой рады. Вядома, будуць і іншыя паседжанні. Я упэўнены ў гэтым, і я сказаў гэта майму калегу Сергію Мартынаву, што інфармацыя пра гэтыя ініцыятывы павінна распаўсюджвацца больш шырока, бо гэта важная інфармацыя, якую не ўсе ведаюць.
Якія сона інфармацыі importanti che non tutti conoscono.
Паводле спадара Фрацінні падчас сустрэчы з Лукашэнкам яму паведамілі, што на гэтай сесіі палаты прадстаўнікоў будзе разглядацца сярод іншых пытання аб смяротным пакаранні. Спадар Фрацінні сказаў, што еўрапейскі бок будзе уважліва сачыць за развіццём гэтай дыскусіі.
Алесь Дашынскі з Менску. А я нагадаю, што ў часе візіту Александра Лукашэнкі ў Рым у красавіку міністр замежных справаў Італіі публікаваў у італьянскай газеце Карэра дэля Сэра артыкул, у якім заклікаў Лукашэнку паважаць правы асноўнай свабоды беларускіх грамадзянаў. У тым самым артыкуле міністр адказаў на крытыку з боку тых італьянскіх журналістаў, якія асуджалі запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнэрства. Паводле італьянскага міністра, удзельніцтва ва ўсходнім партнэрстве дапаможа Беларусі стаць на шлях паступовага дэмакратычнага развіцця. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
А навошта беларусам таннейшыя візы, калі яны і так нікуды не рыпаюцца? Хто прыдумаў слова «жыт»? Чым бацькі беларусы ў Беластоку розняцца ад бацькоў беларусаў у Менску? Дзе праверыць афіцыйную эканамічную статыстыку? Няўжо толькі ў космасе? Пра гэта ды пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашай праграме менш чым праз гадзіну. Намесніца старшыні райвыканкаму Рагачову па ідэалогіі Рыма Ястрэмская кажа, што не затрымлівала старшыню Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Я нагадаю, што ўчора актывіст паведаміў свабодзе, што раздаваў мінакам улёткі з прапановай рэгіянальнай рады АДС да мясцовых органаў улады вярнуць пенсіянерам, студэнтам, школьнікам, інвалідам ільготны праезд у грамадскім транспарце. Паводле яго, Рыма Ястрэмская разам з іншымі жанчынамі і мужчынамі ў цывільным затрымала палітыка, выклікала міліцыю і яго звезлі ў пастарунак. Тэму працягвае Галіна Бакунчык.
Сёння намесніца старшыні райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання палітыка.
Да глупость какая. Не видела ни Полякова, ни интернета. Я вам еще раз повторяю, что я первый раз услышу эту информацию, посмотрю, познакомлюсь. Я сейчас с другими вопросами занят. У меня совет ветеранов идет сейчас.
После затримания Василя Полякова тримали у посторонку 2 часа, а после отпустили.
Міліцыя склала на мяне пратакол агляду месца здарэння. Такім месцам здарэння чамусьці апынулася мая тэчка. Яны забралі некалькі дзясяткаў улётак і крыху больш за 30 бюлетэняў.
Паколькі намесніца старшыні райвыканкама спадарыня Ястрэмская сцвярджае, што не затрымлівала нікога, мы папрасілі Палякова ўдакладніць дэталі інцыдэнту ў Рагачове. Паводле словаў палітыка, намесніца старшыні ехала ў аўтамашыне. Убачыўшы Палякова, яна стала махаць рукамі. Легкавік спыніўся, і начальніца порстка накіравалася да распаўсюджвальніка улётак.
Ястрэмская, якая з'яўляецца намесніцай старшыні райвыканкаму, падбегла да мяне і пачала крычаць: «Ёсць у мяне дазвол на тое, каб нешта ў горадзе рабіць». Пакуль яна крычала, я даў ёй гэты бюлетэн, каб яна знаёмілася, яна не захацела нічого глядзець. Невядома, адкуль з'явіліся іншыя жанчыны. Яшчэ адзін мужчына ў цывільным, яны ўзялі мяне ў кальцо. Жанчыны мяне хапалі за рукі, тузалі за тэчку. Я спытаўся, хто вы такі, і адна з іх адказала: «Я жанчына». У яе быў значак «Дэпутат сельскага савету».
Расказаў свабодзе палітык Васіль Паляков. А што вы думаеце на гэты конт? Мы чакаем вашых каментароў на гэты сюжэт на нашым сайце свабода.орг. А сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў. Менавіта столькі заявак перадалі яны ў мясцовыя органы. Аднак пікеты дазволілі толькі ў 2 гарадах Магілёві і Поласку. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Валерый Ухналёў, каардынатар сённяшняй акцыі, кажа: «Улады ў большасці выпадкаў забаранілі пікеты па стандартнай прычыне. Нібыта яны перашкаджаюць руху транспарту і мінакоў. І часам гэта прыводзіла да абсурду».
«Мы падавалі некалькі чалавек Бангалор, там, дзе, ну, як бы определено, што там можна. Але там тож нам далі адказ, таму што гэта будзе перашкаджаць руху праходаў і аўтатранспарту па вуліцах Багдановіча, Московской, и так далее, и так далее.
Негледзячы на заборону ладзіць пікеты, цягам дня у некалькіх гарадах дэмакратычныя актывісты спрабавалі распаўсюджваць агітацыйныя матэрыялы. Юрый Істомін, кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, распавядае.
Пакуль я быў на прыёме ў Раусе мясцовым, нашы сябры партыі распаўсюдзілі матэрыялы, якія датычаць нашай антыкрызавай платформы. Гэта праходзіла і па рынках, і ў спальных раёнах. Фактычна я быў заняком усіх пікетаў, і мяне ў Ленінскі Раус выклікалі толькі, каб я не праводзіў гэтыя пікеты. Ну і папярэджанне пратакол зрабілі, такое афіцыйнае папярэджанне. Мне запытывалі сёння ў Раусе, ці будзеце выходзіць вы на пікетаванне. Я кажу, што ну я як бы асабіста я не выходжу на пікетаванне, але я не адказваю сваіх сябраў і арганізацыі, што яны асабіста, як проста грамадзяне Беларусі, не выйдуць на гэта пікетаванне.
Той масавасці, на якую разлічвалі арганізатары акцыі па ўсёй Беларусі, не атрымала.
Владимир Глот з Менску. А я дадам, што затрымлівалі кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку, і пасля таго, як у Раусе склалі пратаколы, яго адпусцілі на волю. Склалі пратаколы аб канфіскацыі ўлётак АДС і яшчэ на аднаго сустаршыню АДС Сергія Калякіна. Супраць чаго вы хацелі б выступіць у пікеце? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да гарадзенцаў.
Я бы как бы насчёт работы даже сказал бы, насчёт того, чтоб молодёжь была бы хотя бы трудоустроена, потому что много смотришь молодёжи, которая ходит, гуляет, как говорится, спиваются без работы. Ну, так, я не знаю.
Ну да, чтоб зарплату подняли повыше, чтоб зарплату, работы побольше было, а то я сам теперь ищу работу, то тяжело.
А что всё делают в основном в Минске, всякие эти ледовые дворцы везде, а в Гродно никто ничего не хочет делать. Нету работы, невозможно в Гродно найти. Человек, который приезжает с другого города, говорят, нет гродненской прописки.
Ну, что я хочу сказать про этих людей, которые сидят возле костёла, чтобы как-то, я не знаю, ну, помочь им, потому что сидят люди и мёрзнут там, и какие-то копейки люди кидают, я не знаю, что можно что-то сделать против этого всего.
Наболела система образования. Пытаются учить, но не получается. Сам студент тяжело. Тяжело в плане не того, что учиться, тяжело то, что дают диплом, но не дают знаний. И получается, приходим уже на предприятие, на работу, и мы там не нужны. И то, что ещё держат пенсионеров.
Наверное, вопрос образования меня больше всего волнует. Само состояние педагогического состава и его отношение к детям, меня это не совсем устраивает. Почему-то педагоги абсолютно не волнуются за детей. Такое чувство, что им доверяют предмет, вещь, нечто, а не живого человека подрастающего. Детям только друг от друга остается учиться. Они согласны своей зарплаты и доводят детям какие-то знания.
А пытание на улицах городни. А вы можете взять удел о пытании на нашем сайте свобода.org, у якім сацыяльным пікеце вы ўзялі б удзел больш ахвотна. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз увага, чарговы маратон свабоды.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Пазней у нашай праграме перадача Вячаслава Ракіцкага на тэму «Вялікае княства літоўскае». Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Московского района Минску почался разгляд административной справы супраць пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Ганчаренки. Его винувачуюць у тым, что он заменяет супрацовникам Министерства надзвычайных ситуаций наведать для огляду будинок. Наместница старшини по идеологии Рогачевского райвыканкаму Рима Ястремская отмовляет свою дотычность до затримания за раздачу улеток старшини Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси плановали провести 400 антикризисных пикетов супраць погаршения якости життя жыхароў Беларуси. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У часе пікетаў затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябедзьку і Сергія Калякіна. Поўная нармалізацыя адносінаў з Беларусю адбудзецца пасля выканання ўсіх 12 рэкамендацый Еўразвязу, заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жан-Эрык Хольц-Апфель. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі бліжэйшым часам наведае з візітам Беларусь. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні ў часе сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. З актывістам маладога фронту Артёмам Дубскім у калюні сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Працягваем праграму. Выкладчыкі паліталогіі ЭГО абвясцілі страйк. 1 кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце афіцыйна пачынаецца новы навучальны год. Літаральна за некалькі дзён да яго пачатку ў дэпартаменце палітычных навук пачаўся канфлікт. Маладыя выкладчыкі выказалі незадаволенасць палітыкай універсітэту ў дачыненні да акадэмічных свабодаў. Іх не задавальняе, што кіраўнікі праграмаў прызначаюцца, а не абіраюцца дэмакратычным шляхам. У выпадку, калі іх меркаванні не будуць улічаныя, паабяцалі сысці з ЭГУ. Інна Студзінская выслухала абодва бакі.
Выкладчыкаў Департаменту палітычных навук не задаволіла, што кіраўніком бакаляўрскіх праграм дэпартаменту замест Андрэя Казакевіча, які займае гэтую пасаду 3 гады, а ўвесну абараніў доктарскую дысертацыю, прызначаны сёлетні выпускнік магістратуры ЭГУ Канстантін Ткачоў. Група выкладчыкаў не пагадзілася менавіта з працэдурай прызначэння, тлумачыць адзін з нязгодных Дзяніс Мельянцоў.
Мы не супраць таго, каб увогуле былі прызначэнні, або не супраць нейкіх асобных людзей, персаналі, мы супраць таго, каб прымаліся рашэнні келейна і без абмеркавання.
Дзяніс Мельянцоў распавёў, што ў панядзелак на паседжанні дэпартаменту выкладчыкі выказалі сваю нязгоду публічна, а сёння адправілі кіраўніцтву ЭГУ адкрыты ліст, які падпісала бальшыня штатных супрацоўнікаў дэпартаменту. Сам Дзяніс Мельянцоў, Андрэй Казакевіч, Сергей Богдан, Андрэй Ягораў, Алексей Дзермант, а таксама і пазаштатныя выкладчыкі Татьяна Вадалашская, Татьяна Чыжова.
Конфликт пока что не вырашился. Сегодня подрыхтованный был открытый лист всех зацікавленных до академической супольности, до керавництва Европейского гуманитарного университета. То бок зараз можно сказать, что обвешана забастовка большей половы выкладчиков департамента политических наук.
Страйк у сенсе вы не будете працавать, не будете читать лекции, вести занятки?
Так, именно это так.
А як студэнты?
Ну, як вам сказаць, калі кіраўніцтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта не перагледзіць свае падыходы да прызначэння, ну так навучальны працэс будзе заблакаваны. Страйку гэтым удзельнічаюць тыя выкладчыкі, якія маюць найбольшую нагрузку ў дэпартаменце.
Кіраўнік дэпартаменту палітычных навук ЭГУ Святлана Навумова распавяла, што 30 верасня ў 24 гадзіны ва ўсіх выкладчыкаў заканчваюцца кантракты, а яна дагэтуль не мае пэўнасці, хто будзе працягваць працаваць, а хто не.
Я получила письменное подтверждение о своем желании уйти из университета только от двух преподавателей. От Андрея Егорова и Сергея Богдана. Ни Денис Мельянцов, ни Андрей Казакевич на мой вопрос о том, будут ли они работать дальше, пока не ответили ни устно, ни письменно.
Кіраўнік дэпартаменту Святлана Навумова запэўніла, што на навучальным працэсе канфлікта ў дэпартаменце палітычных навук ЭГУ не адаб'ецца. Разбірацца ў ім будзе далей сенат ЭГУ, у складзе якога ёсць два прадстаўнікі дэпартаменту.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе крытык Максім Жбанкоў. Ён раскажа пра новую перадачу свабоды «Культ агляд».
Хваля Радио Свобода, вы слухаете субъективный огляд актуальной культуры. Первый блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив.
Новая передача «Культ огляд» у нашем эфире у четвер, а гутарка с Максимом Жбанковым сегодня у «Ночной свободе». Вы на хвалях Радио Свобода. Напередодні хатней сустречи с ливерпульским Эвертоном у первом сезоне Лиги Европы головный тренер Борисовского Бате Виктор Гончаренко рассказал про место команды у европейской футбольной иерархии, про недохоп уваги с боку журналистов, а так само о проблемах заузятора у часе выездных сустречев. У протяг темы Игорь Корней.
Летась футболісты Бате учынілі сенсацыю, стаўшы ў адзін шэраг з мацнейшымі клубамі Еўропы. Настаўнік барысаўцаў Віктар Ганчарэнка наракаў тады, што беларуская прэса часта ставілася да супернікаў лепей, чым да Бате. Ці змянілася што цягам году? Те стали про Батэ больше говорить у Европе.
Как не было к нам интереса никакого в Европе, так и нет. На мой взгляд, очень много белорусская пресса уделяет нашим соперникам в меньшей степени Батэ. Но в то же время где-то и понимаю вас, потому что не совсем все и игроки, и тренерский штаб готовы к тому, чтобы давать бесконечно какие-то интервью. Но хочется, чтобы мы больше знали о нашем белорусском футболе. Футболистах вот как Кривец.
Згаданный тренером Сергей Кривец один из мощнейших на сегодня гульцов Батэ. И он кажа, что команда летошнего и сегодняшнего узору мая шерог истотных отрознений. Принамсі, няма ранейшего хвалявания перед авторитетами.
В прошлом году для нас было это все в первый раз. Лига чемпионов, такой высокий уровень, все очень сильные команды. То сейчас, наверное, уже определенный международный опыт, он такой богатый. Более это все спокойно, имеем опыт, спокойно готовимся к игре.
На встречу Батэ с Эвертоном плянуется приезд нескольких сотен ливерпульских заузяторов. Визиту попередничал скандал, растеражаванный белорусскими аматорами футболу, которые не отримали британских визов на матч национальных сборных Англии и Беларуси 14 кастрычника. Забракованные фанаты лічать, что у снежни не удастся выехать и у Ливерпуль, тому звернулись в белорусскую амбасаду у Лондоне, каб там ужили отповедные контрзаходы до британских заузяторов. Как ставится до визовых складанностей Виктор Гончаренко?
Конечно же, если есть какая-то возможность сделать послабление в визах, то хотелось бы, чтобы посольство как английское, так и белорусское сделали, и каких-то препонов английским болельщикам считаю, тоже не надо делать. Если есть два лагеря, которые болеют каждую свою команду, это добавляет такого шарма игре. Надеюсь, что решится это и получит белорусские болельщики возможность посмотреть живую матч.
Сказаў «Свабодзе» галоўны трэнер «Батэ» Віктар Гончарэнка. Вы на хвалях радыё «Свабода». У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. Прадпрымальнікі скардзяцца, што кантралёры часта канфіскуюць тавар. Прычыны канфліктнай сітуацыі высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Прадпрымальніцу Жану Бохан з Воршы штрафавалі на 160 мільёнаў рублёў. Такі буйны штраф, ужыты на гэтым рынку ўпершыню. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Прадпрымальніцу Жану Бохан не толькі аштрафавалі, але яшчэ амаль на мільён рублёў канфіскавалі тавар, каву да гарбату. Гэтыя тавары транспартуюцца з Расіі, або прыватным чынам, або праз беларускіх пастаўшчыкоў. Жану Бохан аштрафавалі за тое, што ў яе не было пасведчання пра гігіенічную рэгістрацыю, аформленага на яе імя.
У нас есть гигиеническое удостоверение, там даже заявитель стоит, завод-изготовитель. Мы были в санстанции, вот в областной Витебске, нам сказали, что на небольшая партия товара это невыгодно даже это делать, это очень дорогостоящая процедура. Все так торговали, мы все думали, что мы работаем правильно.
9 кастрычника Вышэйший господарчий суд будет разглядать заяву Жанны Бохан, якая спробуя оспречить штраф. У жыхарки Витебску с подарыни Аллы, якая гандлюе на смоленском кермаше тыми самыми кавой да гарбатой, гэта не атрымалася.
Я одна раз ребенка, поэтому не от хорошей жизни пришла на рынок.
Привезешь, продашь, на эти же деньги опять поедешь, купишь. И за одной маленькой бумажки, удостоверяющей качество, который был не на мое имя, у меня конфисковали весь товар. Ой, почти на 4 миллиона. И с момента выхода указа, с 2008 года, они насчитали в сумму выручку как доход. И штрафы дали 274 миллиона.
Дали штраф, лечит спадарня Алла, за линейкой с правоздачи УЛАДом. Бо больше никого на смоленском кермаше так не проверяли.
Менск. Начальник управы держконтролю Владимир Каленник проговорился журналистам, что порушения, за которые штрафуют теперь у Витебску, спровоковали ранее чиновники.
Главная проблема в том, что на все эти товары надзорными органами госстандарта и Минздрава выданы соответствующие разрешительные документы, сертификаты соответствия и удостоверения о государственной гигиенической регистрации.
Старшиня Держстандарта Валер Карашков обвестил про надзвычайные меры.
Мы сейчас приняли решение, что в случае, если нарушение маркировки упаковки, то принимается решение о лишении серийного сертификата, переход на партии, контролю каждой партии.
Могилевщина. Яким чином новые заходы улады ускладняют працу предпринимальников Могилевщины, доведывался Андрей Белогубов.
Теперь контрольные органы потребуют снова призабытых отрывных талонов, кассовых терминалов и сертификатов.
Обновляем сертификаты, платим, что нам говорят, делаем. Проверки ожидаем каждый день.
Каже бизнесовец Олег. За обновление сертификата гандляры вымушены оплатить больше за 200 тысяч рублей.
То есть привезли новый товар, беги делать сертификат. Мы против этого давно выступали. Но если это мы проглотили, значит, пожалуйста, делайте сертификат.
каже гандлярка Алена. Сертифікацію улади тлумачить оборони інтересів айчинного споживця. Старшиня Могилівського обласного об'єднання предпринимальників Тетяна Козловська лічить, що сам споживець у стані оборонити свої інтереси набуттям потрібного для його товару.
Есть в том, чтобы товар все-таки продавался наш белорусский, но если белорусский товар не всегда соответствует тем качествам, которые предъявляют время на этот товар, то вытеснять импортный товар із оборота, це, конечно, отношению к нашим гражданам негуманно.
Гомельщина. Гомельські влади пропонували місцевим предпринимальникам зайнятися реалізацією костюмів фабрики Комінтерн, цукерок і печива фабрики Спартак, шерегу інших товарів. Предпринимальник Володимир, який працює на центральному ринку, так реагує на пропонову уладов.
Ні в коїм случае білоруський товар не буду брати. В своє время, коли люди хотіли брати, людей наказували за это, казнили, так скажем, отбирали товар і все прочее. Возьмуть предприниматель белорусский товар, а завтра ведут те же и налоги, и те же льготы лишатся, все это болтовня. Если будут брать, так скажем, за горло, то, скорее всего, буду прекращать предпринимательскую деятельность, чтобы сохранить деньги.
Сподарня Надія еще больше категорично отмовляется набывать и продавать белорусские товары.
Не, вам согласно, говорим нет. Не могу гроши на что брать. Кризис у нас, вы понимаете кризис? Мы ничего не зарабатываем, стоим по нулям, домой идем. Мне не надо ничего, ни этикетки, ни сертификатов, ничего мне не надо. Я уже 20 років на ринку, і вже ці етапи пройшла.
Коментар «Свободи». Професійний юрист і старшиня, зареєстрована в Україні, громадське об'єднання «За свободне розвиття предпринимательства» Віктор Горбачов про ситуацію.
Наші юристи ще раз підтверджують, що маса нарушень, і об цих нарушеннях ми будемо заявляти. Радіо «Свобода» – перший істочник, який буквально в ту же минуту, де произошло какое-то событие, дає інформацію для всіх. Якщо суди не допомагають захищатися, значить будемо захищатися другим способом.
Сказав «Свободі» юрист і предпринимальник Віктор Горбачов.
У Мінську 21:30, у студії новин Радіо Свобода Сергій Шупа. Спочатку про події у Білорусі. Рішення президента Білорусі об затвердженні Островецької пляцовки для будівництва атомної електростанції буде прийнято у початку наступного року. Про це повідомив директор департаменту по ядерній енергетиці Міністерства енергетики Миколай Груша сьогодні на пресовій конференції у Мінську. Поводле выников однодённого визита в Беларусь министра замежных справ Италии Франко Фратини подписанная супольная декларация об адукационных программах. Фратини встретился с президентом Александром Лукашенком, премьер-министром Сергеем Сидорским и министром замежных справ Сергеем Мартыновым. На встрече с журналистами Фратини заявил, что в Беларуси повинны найти способ проведения постоянной, публичной и открытой дискуссии по проблеме прав человека. Фратини так само заявил, что Евразвязь будет уважливо сочить за ходом обмеркавання магчымасці адмены смяротнага пакарання ў Беларусі. У суде Московского района Менску начался разгляд административной справы супрать пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренки. Его виноватить у тым, что он заминая супрацовников Министерства надзвычайных ситуаций наведать для огляду будинок. Намесница старшини по идеологии Рогачевского райвыконкаму Рима Эстремская отмовляет свою дотычность до затримания за раздачу улеток старшини Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Полная нормализация относинов с Беларусью отбудется после выполнения усих 12 рекомендаций Евразвязу. Про это заявил керовник представительства Еврокомиссии у Менску Жан-Эрик Гольц-Апфель. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины, зараз про подеи в свете. Россия и Грузия у часе узброенного конфликту летось у жнивни порушили международное гуманитарное право. Такую выснову утрымливая обнародованная сегодня справоздача Международной комиссии, створенной Евразвязом. Улады Индонезии поведомляют, что как наименее 75 человек загинули и тысячи были завалены под руинами у вынику могутного землетрусу на острове Суматра. Международный валютный фонд лічит, что сусветная экономика оживляется худшее, чем предказывалось. Поводле представника МВФ Джоза Виналса, мы на шляху оздоровления, але это не означает, что рызыка зникла. Иранский президент Махмуд Ахмадинежад напередодні перамовы с 6 великими державами у справе ядерной программы Ирану заявил, что гэтыя краины могут ухвалить якую заугодно политику, але она не повинна зашкодить Ирану.
Это были международные новины на хвалях Радио Свобода. Наступный выпуск новинок слухайте на наших хвалях про полгодины. Нагадаю, что нас можно читать и слухать в интернете. Адрес нашего сайта свобода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. І неузабаві Ян Максимюк і його нова передача «Звоночки». Во що сьогодні обіцяє автор.
Особисто я люблю спречки найбільш з усіх формів діалогу. І не тільки спречки зі своєю жінкою на кухні. Сьогодні у нас без їх так само не обійдеться.
Программа Яна Максимюка «Звоночки» у нашем эфире «Хвилина упрос 15». А зараз у цикле «Житё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» прогучит передача «Великое князство Литовское». С историком Олесем Крауцевичем гутарит автор Вячеслав Ракицкий.
Великое князство Литовское. Чи повний назов Великое князство Литовское, Русское и Жамойцкое, середньовечная держава на території сучасних Білорусі, Литви, України, частки Росії, утвореная у 1248 годі со столицей у Вільні.
Великое князство Литовское, чи скорочено ВКЛ, это історичний міт, який допомог білорусам у 20-м стагодзі адрадзіць свою державність, але не був цалком реалізаваны.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Великое князство Литовское цалком зникло с европейской мапы пошля подела у Речи Посполитой про концы 18-го стагодия. Алесь, коли ж и в связку с чем отраджается гэтае державное утворение у свядомости белорусов на узровне металлогичном?
Мит ВКЛ стал наибольш потребным белорусам у другой половы 19-го, початку 20-го стагодия, коли почав оформляться белорусский национальный рух. Как раз в те часы в нашем регионе Европы, миновито у Средней Центральной Европе, все державные народы, это чехи, поляки, словаки, словенцы, хорваты, литовисы и иншие, формовали программу уластного державного быту, национальную программу на будущую. Надзвичай важной складной часткой той программы у кожного народа была историчная парадигма, чи пошуки давней середневечной державной традиции, або пертися на некую давнюю державу. Чехи на славное чешское королевство середневечи, венгры, поляки так само на королевство, хорваты на свое королевство, литовисы на Великое князство Литовское. Те ж народы, якія не могли знайсці в минулым уласную державу, з якой могли себе атеасаміць. Яны мусілі шукаць іншыя доказы, чаму навейшы час гэтыя народы павінны атрымаць незалежнасць. І вось, як правіла, тыя нацыянальныя рухі, якія не знайшлі парадыгмы в гісторыі, адставалі ад другіх. Такі лёс і беларусаў. І сёння можам сцвярджаць, што аб'ектыўна на ролі гістарычнага падмурка беларускага нацыяналізму найбольш прыдатным быў міф ВКЛ. Гаворка натуральна пра міф у сэнсе культуралагічным.
Але ж беларусы не здолелі ці не паспелі на пачатку 20-го стагоддзя абаперці нацыянальную ідэалогію на гістарычным міце ВКЛ. Чаму яны не знайшлі тады сваю дзяржаву ў сярэднявеччы?
На жаль, стварыць беларускі міф пра ВКЛ, загаспадарыць яго дзяржаўную традыцыю, беларускія дзеячы папросту не паспелі. На гэта склалася некалькі прычынаў. Галоўная хіба, што ўся тэрыторыя Беларусі трапіла пад Расею пасля раздзелаў Рэчы Паспалітай. У нас не было так званага культурнага п'ямонту, як Клайпецкі край ці Малая Літва, літовісаў у Прусіі, Галіцыя ў палякаў і украінцаў, дзе ў гэтых анклавах нацыянальных працавалі школкі, тэатры, выдаваліся кнігі, газеты, часопісы, кантрабанд перевозіліся на тэрыторыю Расійскай імперыі, распаўсюджваліся сярод суайчыннікаў. А ў Расійскай імперыі было забаронена нават пачатковае беларускае школьніцтва, беларускае выдаўніцтва і нават забаронена была сама назва Беларусь. У нас не было нацыянальнай царквы, чыя дзеячы зашчаплялі б у народную масу нацыянальную ідэю, як уніяцкая царква ў заходняй Україні. Украине. Польский телетувийский католический костел. Церква, костел всюду имели свои структуры. И не доходили практически до каждого человека. У нас такого не было. Вот тому мы спозднились, и ВКЛ своим мифом зробили литувисы.
Коли вернуться до той середневечной державы, чи сапраўды Великое князство Литовское было могутной и уплывовой державой у Европы?
Великое князство Литовское нельга назвать супердержавой, якое удельничало великой европейской политике на полницу. Але, например, у 15-м стагодзе, коли господарил Витаут, его запрошали чешским королем, с ним подписывали домовы Венецианской республики, Венгерское королевство. Были часы, коли Великое князство Литовское территориально было наивеликшей державой у Европе. Конечно, она была ускраена европейской цивилизации, але была у европейской цивилизации.
А с какой державой можно было поравнать?
По уплывах можно ее поставить у шерах инших держав в Среднеусходней Европы. Это Венгерское королевство, это Польское королевство, это Чешское королевство. Натурально, она была вельми истотным чинником у Усходней Европе.
А накольки культура этой державы была самобытной и ведомой у Европе?
Культура этой державы развивалась в традициях заходнеевропейских, христианских, не была особливо ведомая у свете, але она становится ведомой только зараз, дякуючи тому, что с позиции сучасного гуманистичного громадства мы бачим, каким богатым был этот синтез двух традиций, усходней и заходней европейских традиций у культуры.
А чому ВКЛ так долго не воспринималось, как белорусская? Чому нават расейцы ее готовы были называть своей державой, не кажучи уже про сучасных литовцев?
Расейцы называли Великое князство русско-литовской державой. Говорили, что там доминовали политичные литовисы, а культурно русские. Русский означало российский, бо белорусов и украинцев и империи не лечили самостойными народами, а только пособными галинами русского племя. Российские историки подкресливали доминование Великим князством литовским русской культуры. Нават книжки свои называли «История русско-литовского государства». Гэтымі не обґрунтовывали историчное право империи на володание землями былого Великого князства после захопу этих землев. А белорусам была придуманная сказочка про захоп их литовисами, пригнет их под литовискими, потом еще польскими панами. И, кроме того, отвечное имкнение взъеднаться с великим российским народом. Сучасный белорусский историк иронично зауважил, что еще в 14-м стагодзе белорусы ведали, что 25 кастрычника 1917 года отбудется Великая Кастрычніцкая революция. И с 14-го стагодзя імкнуліся уз'єднацца с братерским русским народом, каб разом вызвалиться с-под прыгнёту. Так вот писалось в подручниках и русских, а потом советских. Цікаво, что одночасово российская наука доказывала, что белорусский народ сформовался в 14-17 стагодзе, и принамсі признавала гэта. Менавіта у складе Великого князства белорусский народ сформовался. Але покольки белорусы были там прыгнеченным народом, отрымливается, что само формование народу набывало негативное оттенне.
Але вельми часто нават сёння можна пачуць ад тых жа расійскіх гісторыкаў і нават у Беларусі, што беларусы і ўкраінцы увогуле не самастойныя народы. Ці можна праз ВКЛ даказаць, што беларусы гэта самастойная нацыя?
І ў тым ліку праз ВКЛ, і тым ліку пра будаванне ўласнай дзяржаўнасці, напрыклад, адносна ўкраінцаў, расійцы нашмат радзей гавораць пра іх несамастойнасць, таму што на Ўкраіне будуецца нацыянальная канцэпцыя дзяржавы. І гэта паважаюць суседзі, у тым ліку расійцы. И покуль мы не будем будовать власную державу и не будем себе поважать власным доме, то нас не будут поважать и соседи.
А какие подставы есть для того, как лечить ВКЛ белорусской державой?
ВКЛ было сапраўды великой державой. Оно існавало больше 500 годзю. Оно объединовало большесть усходнославянских землей. После Люблинской унии 1569 года, когда Украина отошла до Польского королевства, менавіта белорусские земли заставались головной часткой державы аж до самого ее конца. А самое главное, что от середины 13-го от початка державы до конца 17-го стагодзя. Белорусская мова заставалася мовой державной и мовой культуры. Она охопливала всю социальную структуру громадства ВКЛ. От селян до великих князёв. Менавіта тому называют 15-16 стагоддзя золотым веком белорусской культуры. От того часу и до сёння белорусская культура не охопливая всю социальную структуру громадства. До сегодняшнего дня не повторилась ситуация с того золотого веку. От тех часов засталася огромнейшая письмовая спадчина. Это летописи, акты, приватные листы, мемуары, подорожные дзённики. Спадчина, якая до сёння вельми дрэнна выученная, не засвоена белорусской культурой. Мову гэтую тады называли русской, русинской, а цікава, что московской державе – литовской.
А як отбывалось вертанне ВКЛ белорусам? Коли и с чего началась металлигизация ВКЛ як белорусской державы?
Мы спазнились. Только в початку 20-го стагодзя можно назвать короткую историю Беларуси Вацлава Ластовского, донора Запольского працей, в певном сенсе навод Матея Любавского у 20-е годы часы белорусизации. Почалося поступовое набывание нами гэтага міту. Але не паспелі гэта зрабіць па прычыне таго, што все творцы, все даследчыкі історыі былі фізічна вынішчаныя сталінскім рэжымам. Адзін ацалеў ашкалопак той вялікай гістарычнай школы Мікалай Мікалаевіч Улашчык, якога да канца яго дзён не пусцілі ў Менск хаця бы прачытаць адну лекцыю на ўніверсітэце.
Дык ці рэалізаваны ў Беларусі міт ВКЛ? Ці стаў гэты міт набыткам беларускай нацыянальнай ідэалогіі і культуры сёння?
На жаль, міф Великого князства Литовского в Беларуси реализован только частково. Дякуючи настойливым намаганням наших историков, я маю на увазі сапраўдных историков, а не официозных служков існуючого режиму. Спадщина Великого князства тривала, замацавалася только в колах интеллигенции. Зараз адукаваный человек докладно ведает, что это была наша держава и там наши корани. Але міф можно назвать реализованным только тогда, когда он овладевает массами. ВКЛ практично не існує в массовой свідомості белорусов, яких законна історична спадщина. Найчастей он атаясамляється з сучасною Литовой. Місце його займає міф царской Росії. Менск, в інших наших городах з'являються назви ресторанов, яких продуктов, сметани, наприклад. По-російську з ячами. Як у подручниках по історії Білорусі схваляється Муравьов-Вешальник, добрий адміністратор був, і ахайвається Кастусь Каліновський. То державна політика сьогоднішньої білоруської влади, яка проводиться навіть не Лукашенком, а, по моєму переконанню, надалі керується з Москви.
Міт ВКЛ, відавочна, утримлює у собі ще шерок мітов. Які культурницькі з'яви варті широкої міталігізації з часов ВКЛ?
Несумненно, це золотий век білоруської культури, 15-16 століття. Обов'язково повинні бути міталізовані синтез культур на пограниччі поміж традицією усходній і заходній. Це наш уклад у святову спадщину. Обов'язково повинні бути міталізовані, і он в значній ступені реалізується, цей міт, про толерантність білорусів як давню історичну традицію, про білоруську військову славу. Говорка про те, що гэтыя міфи культурніцькі, вони повинні створатися на вельми солідній науковій основі. Тоді вони мають шанси жити довго. Міфи штучні, раніше чи пізніше будуть розбурені молодими поколеннями.
А чи може міт ВКЛ нарешті реалізуватися у Білорусі? Що з вашого глядіща для гэтага ще треба зробити?
Найперш треба зробити національну державу. Я все-таки веру в это, що міф буде реалізований. Головной прикметой для меня будет навод не вертание белорусской мовы в штодённое житё краины, але новый административный подел краины, коли замест в области у их губернаторов з'явятся воеводство, воеводы, как это стагоддями існавало, коли нашим городам и вёскам будут вернуты их сапраўдные назвы, якія застались от Великого князства Литовского. Менск, Новоградок, Гародня, Берасче, Янова замест Иванова. И врешті, коли наш президент почне ездить 15 липня на Грунвальдское поле, а 9 вересня на Крапивное, под Вож.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага у перадачы «Беларуская Атлантыда» быў гісторык Алесь Краўцэвіч. Упершыню перадача прагучала ў эфіры ў чэрвені сёлета.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячеслава Ракіцкага.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У суді Московського району Мінську почався розгляд адміністраційної справи супраць пастора церкви «Нове життя» В'ячеслава Гончаренки. Його винувачують у тим, що він замінає супрацовникам Міністерства надзвичайних ситуацій навідати для огляду будинок. Намісниця старшині по ідеології Рогачовського райвиконкаму Рима Ястремська відмовляє свою дотичність до затримання за роздачу ульоток старшині Гомельської обласної організації АГП Василя Полякова. Сьогодні об'єднані демократичні сили Білорусі планували провести 400 антикризисних пікетів супраць погаршення якості життя жыхароў Беларусі. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У часе пікетаў затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябецьку і Сергія Калякіна. Поўная нармалізацыя адносінаў з Беларусю адбудзецца пасля выканання ўсіх 12 рэкамендацый Еўразвязу, заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску Жан-Эрык Хольц-Апфель. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі бліжэйшым часам наведае з візітам Беларусь. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні ў часе сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. З актывістам маладога фронту Артёмам Дубскім у Калюні сустрэліся ягоныя маці і бабуля.
Ну а зараз Ян Максімюк і яго персанальная рэакцыя на тэлефанаванне нашых слухачоў у праграме «Званочкі».
Добрый день нашим слухачам у программе «Звоночки». Усіх тепло вітає Ян Максимюк. Приємно відчувати, що наші слухачі уже розпознають передачу «Звоночки» серед інших передач у нашій «Свободи», а некоторі таки пропонують, каб «Звоночки» гучали частіше, бодайте не 7 разів на тиждень. А особливо приємно, що некоторі наші слухачі і слухачки не тільки потакають усьому, що тут говориться, радія, що можуть почути своє телефонування в ефірі, але і вступають со мною, де з моїми колегами з білоруської служби, у спречки і полеміки. Особисто я люблю спречки найбільш з усіх формів діалогу. І не тільки спречки со своєю жінкою на кухні. Сьогодні у нас без їх так само не обидеться. Такий уже у мене, так сказати, спречний характер. Але почнемо сьогодні со звоночка, з яким я погоджаюся без застерогов.
Усі зустрічі на вищому рівні ставить основное питание, что, мовляв, вся беда у тым, что белорусы страдают от того, что кошт виз самый высокий. Навод у Литве и шла говорка про тое. Не треба, як один слухач, виноватить у гэтым оппозицию. У чым вина виновна? Хочется задать питание. Бо не разумею. Той, что мае намер ехать за рубеж, мае гроши. И за эту визу может заплатить безболезненно. А у тих, кого їх мало, так і по Білорусі їздять не надто часто. Я маю на увазі пенсіонерів і малообеспечених. Це все не основне питання, яке так обмірковується у цей час. Є шмат других проблем. Лариса, город Мінськ.
Спадарення Лариса попала тут, як кажуть, не у бриво, а у вока. Кош шенгенських візов – це, по-моєму, абсолютно другорадна політична і життєва проблема. Абсолютно першорадна білоруська проблема, зв'язана з гэтымі візами. Це тое, каб їх у європейських амбасадах давали білорусам значно ахвотні, чим дають цяпер. Калі візи стануть здаваць усім, хто пожадає, я вам гарантую, усялякі спрэчкі про їх кошт знікнуць у мент. У званочках ми доволі часто згадуваем палякаў і Польшчу. І няма чаму здзіўляцца. Суседзі ж. Нават калі яны і не ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, дык усё ж блізка. У Беластоку, напрыклад. Палякі. Добры народ ці дрэнны? Вось меркаванне.
Палякі – дрэнны народ. Слова «жыд» – гэта іх вынаходніцтва шалёнае.
Калі палякі і сапраўды дрэнныя, дык не слова «жыд» у гэтым вінаватае. Слова «жыд» у польскай мове такое ж нармальнае, як беларус ці француз. Нават габрэі не маюць нічога супраць гэтага слова. Дарэчы, слова «жыд» прыйшло ў польскую мову, праз чэшскую, яшчэ ў сярэднявеччы. Адкуль прыйшло? Як мяркуюць мовазнаўцы, з Францыі, дзе прадстаўнікоў габрэйскага народу акрэслівалі і акрэсліваюць па сёння словам «жуіф». Так што палякі, гэта мой адказ нашаму слухачу, нічога тут фактычна не вынайшлі. А хто вынайшаў? По-моєму, тут патент на винаходництво треба отдать нашим усходнім сусідям, російцям-росіянам, які у слово «жид» уклали зняважливо погардливое оцінні. А білоруси, які переняли от своїх усходніх сусідів їхню мову, переняли так само і оцінні російських словов. Тому і у білорусов, коли вони обрусели, слово «жид» стало лічитися знявагай. А раніше у білорусов Это было цалкам нормальнае і ветлівае слова, якім па сённяшні дзень яно застаецца ў палякаў. А вось цяпер пра спрэчкі і палемікі, якія я згадваў на пачатку. У нас з адной слухачкай завязалася палеміка наконт таго, хто больш вінаваты ў тым, што беларусы не карыстаюцца роднай мовай – бацькі ці ўлада. Згаданую слухачку сёння падтрымлівае спадарыня Яўгенія Зоршы.
Я звертаюся до поважанного и вельми шановного Яна Максимюка. Я хочу так само с ним поспрачаться, заперечить ему и подтримать женщину, якая сказала, что стан белорусской мовы и выживание на сегодняшний день залежит перш-наперш от улады. Конечно, от улады батьки теперешние некогда были сами детьми и ходили в русскомовные садки и школы. Оставши дорослыми и батьками, они водят своих деток у те самые рускамоўныя дзіцячыя садкі і школкі. Дык прычым тут бацькі, калі ўсё наўкол рускамоўнае. І мне часта людзі вот так кажуць: "Я размаўляла, ці размаўляў на беларускай мове, каб больш людзей, каб я чуў, ці чула яе паўсюль". Вось. А так гаварыць на беларускай мове не кожны можа ў рускамоўным асяроддзі, таму што гэта вымагае мужнасці, якіх-то высілкаў психологичных. Дякую. Евгения Козлова Зворша. Думаю, что мой звоночек не застанется поза увагой.
Безумовно, спадарыня. Ваш звоночек не застанется поза увагой. Я уже и не ведаю, як тут отказывать, каб довести свою рацию. Вось у Польщі, наприклад, улада польскамоўная. Ёй залежыць, каб усе гаварылі на польскай мове, а не на беларускай. Але ж беларусы на Беласточчыне, тыя, якія хочуць натуральна, і размаўляюць паміж сабою па-беларуску, і дзяцей сваіх вучаць беларускай мове, ці то ў сям'і, ці то ў беларускіх класах, якія самі сабе арганізоўваюць. У Польщі ніхто не аб'яўляў беларускай незалежнасці, і не было ніякага Шушкевіча і Пазняка. Але ж беларуская мова неяк трымаецца сярод беларускіх бацькоў, як насуперак уладзе, так і насуперак польскамоўнай большасці. Інакш кажучы, у Польшчы лёс мовы залежыць ад бацькоў беларусаў, а не ад улады. Чаму ў Беларусі мелася б быць інакш? Я адчуваю, што гэтая спрэчка зацягнецца. Таму наступным разам я прывяду не польскі, а ірландскі прыклад. Натуральна, калі вам цікава далей спрачацца са мной на гэты конт. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач імкнецца высвятліць, наколькі праўдзівай з'яўляецца афіцыйная эканамічная статыстыка.
Добрый вечер, Свобода. На жаль, не удалось просочить, был отказ на мою просьбу, как бы экономисты справдили и обвергли ту информацию, якую выдал Лукашенко у Вильнюсе, что за годы его керования национальный валовый продукт узрос у два разы. Але видать, что и не было такого отказа, потому что, меркуючи по питаниях ваших слухачев, это и надто хвалюе. А это ж такие самые ключевые моменты в этом его царство, они так бы моить. Тому не благо было, коли нават и был такие отказ, тлумачение, коли-николи звертаться до экономичного стану нашего господарства.
Я не эканаміст, таму мой адказ будзе зусім не аўтарытэтны. Але я не веру ў афіцыйнай статыстыцы беларускага ўраду. І то не таму, што працую на Радіо Свабода. Аказваецца, пра рост ці падзенне беларускага валавага ўнутранага прадукту можна дазнацца не толькі ад прэзідэнта, але і разглядаючы здымкі Беларусі з космасу. Я не жартую. Адзін амерыканскі прафесар аналізуе спадарожнікавыя здымкі зямлі ўначы і вымярае, дзе і колькі людзі паляць святла. Ён лічыць, і ў гэтым мае несумнеўную рацыю, што чым багацей жыве народ, тым больш паліць святла вечарамі ўначы. І колькасць святла, пры дапамозе даволі складаных матэматычных вылічэнняў, ён звязвае з дынамікай змены валавага ўнутранага прадукту. І што аказваецца? Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі паміж 1992 і 2002 годам рос у тэмпе 1,6% ў год. А паводле гэтага прафесара усяго 0,6% ў год. Значыць, атрымліваецца, што афіцыйная статыстыка раздула рост валавага ўнутранага прадукту больш чым у два разы. А таму я і не звяртаю ўвагі на тое, што кажа прэзідэнт пра эканамічныя поспехі краіны. Якія яны? кожний і так відчуває по своїй кишені. Спадарення Лариса, з телефонуванням якої я цілком погодився у початку нашої програми, покинула нам і дзвоночок, з яким я цілком не погоджаюся. Йдеться про державну заборону продажу пива у шапіках.
Дорогі предприниматели, при всьому уваженні к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Лариса, город Минск.
Чому я не погоджаюся? Тому что вельми люблю пиво, як амаль кожний, хто живе в Чехії, не только тому. Вось некоторые у Беларуси так само заступаются за пиво, и то вельми толково.
А Ларисе из Минска попутно хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы, выйдя из автобуса, нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором, расслабившись, его употребить.
От себя додам, что коли б тым молодым людям, якія п'ють пиво перед школой або працей, школа пропоновала цікавейшую навучальную программу, а предприемство больш пристойную зарплату, то магчыма, яны почакали б с тым пивом, каб выпить его дома перед телевизором. На сёння стольки. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, можа, и не покрыўжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночком Ян Максимюк.
Мянский номер для связи со свободой 266-39-52. И он працует круглые сутки.
Новины свободы.
Шустамились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.